Tuli mieleen semmoinen tapahtuma, tosi tapahtuma eräs seurakunnassa, niin saarnaja ilmoitti seurakunnalle, että olemme saaneet huomattavan rahalahjoituksen, mutta tämä henkilö ei halua nimeään julkisuuteen. Tässä vaiheessa sieltä yleisöstä nousi yksi mies ja sanoi, että mä ajattelin, että on parempi niin. Kaikkia sitä matkan varrella tapahtuu. No niin, tämmöinen pieni kevennys tämä. Olen saanut sydämelleni puhua semmoisesta aiheesta kuin ilo. Mitä Raamattu puhuu meille ilosta? Meistä suomalaisistahan sanotaan, että me on vähän semmoinen jäykkä ja totinen kansa muihin kansoihin verrattuna. Taitaa vähän pitää paikkansa. Suomalainen luonnehan on vähän semmoinen mollivoittoinen, eli melankoolinen, joka tarkoittaa esimerkiksi alakuloista ja raskasmielistä. Itsekin tunnistan tästä itseni. Olemme herkästi semmoisia vähän, ei niin avoimia, vaan sulkeutuneita, emmekä näytä niitä todellisia tunteitamme herkästi toisille, mitä meillä kulloinkin on. Suomalainen kristillisyyskin, nimi kristillisyys, sehän käsitetään myöskin, että se on myöskin semmoista harmaata ja synkkää ja ilotonta. Mitä synkempi, sen autuaampi. Näinhän se tahtoo mennä. Semmoinen armoitettu puhuja ja Raamatun opettaja kuin Mauri Viksten teki elämäntyönsä Afrikassa. Siellä oli monet kymmenet vuodet. Ja kuulin, kun hän kerran mainitsi, että voi että kun hän tykkää olla sitten siellä Afrikassa. Se on niin vapauttavaa ja stressivapaata. Siellä ihmiset näyttävät tunteensa. Seurakunnissa uskovat ovat iloisia ja riemuitsevat. Ja hänen on niin hyvää olla siellä, että se niin kuin parantaa häntä se ilmapiiri siellä. Ja näin se varmasti onkin. Mutta meillä uskovilla, Herran omilla, on kyllä valtava ilon lähde meidän Herrassamme Jeesuksessa, Kristuksessa. Semmoinen sananpaikka on myöskin Filippiläiskirjeessä, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Jeesus, ilon elon lähde, kaikkein kallihin. Ilman sua maa ja taivas turha oisikin, sanotaan tässä tunnetussa laulussa. Iloitkaa aina Herrassa, siis Herrassa, ei itsessämme, vaan Herrassa. Ja sitten myöskin tämä sana aina. Se on aika iso sana. Sehän tarkoittaa jatkuvaa, loputonta, ainaista iloa joka hetki, arkena ja sunnuntaina. Mä tykkään sitten tuosta laulusta, se on oikein duuri laulu tämä. Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Oi mikä riemu on pelastetun. Siinä on iloa. Se on maailmankuulu laulu levinnyt ympäri maapalloa. Ja sitä lauletaan, varmaan tälläkin hetkellä jossain lauletaan tätä siunattu varmuus laulua. Ja osaammehan mekin sen. Siellä jouluevankeliumissa me kaikki tiedämme, että enkeli ilmestyi paimenille ja sanoi, minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Jumalan valtakunta on ilon valtakunta. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja mitä? Iloa, sanoo siellä Jumalan sana. Psalmis 4:8 sanotaan, että sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon kuin mitä heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Ajattelin, että tämä tarkoittaa runsas vilja ja viini, kaikkea tätä maallista hyvää, mitä meillä on. Niin on maallisen ilon yläpuolella suurempi ilo, jonka Jumala antaa uskoville, hänen omilleen. Se on ylivertainen ilo yläpuolella kaiken muun ilon. Mä sitten tykkään tuosta tuhlaajapoika-vertauksesta, erikoisesti siitä kohtaa, kun tuhlaajapoika tulee kotiin takaisin. Siinä tapahtuu valtavia asioita. Hän saa isältä parhaat vaatteet sormuksen sormeen, uudet kengät jalkaan ja mikä vielä pistetään pystöön, valtavat juhlat. Oikein kunnon pidot parasta pöytään. Ja isä sanoi, että nyt iloitaan. Mutta me muistamme siitä kertomuksesta, millainen oli tämä vanhempi velipoika sitten. Hän oli jossakin töissä pellolla, kun nuorempi tuli kotiin ja tuli sieltä sitten lähestyi kotitaloa, niin kuuli tämmöisen ilon ja laulun ja karkelon äänen jo kauas ennen kuin hän pääsi perille. Ja hän varmaan ihmetti, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mitä kummaa on meneillään. Ja sitten hänelle tultiin sanomaan, mistä tämä johtuu, tämä ilonpito. Sinun poikasi, veljesi, on palannut kotiin ja isä järjesti hänelle valtavat pidot ja juhlan. No me tiedämme, että tämä poika ei tästä ollenkaan pitänyt, mutta isä tuli hänen luokseen ja lepytti häntä ja sanoi, että piti hän nyt iloita. Sinun veljesi, minun poikani oli kuollut, mutta nyt hän on tullut takaisin elämään. Hän oli kadonnut ja nyt hän on löytynyt. Piti hän nyt iloita. Siellä tapahtui tämmöisiä asioita isän kotona, kun tuhlaajapoika tuli kotiin. Ja mä kuvittelin ja ajattelin, että voi jospa meillä seurakunnassakin tapahtuisi tällaista. Kun yksikin ihminen pelastuu, tulee kotiin, niin seurakunnassa järjestettäisiin valtava ilojuhla. Oikein pidot pidettäisiin ja kaikki musiikkivoimat koolle ja lauluvoimat ja vaikka vähän karkeloitaisikin. Ja iloitais niin kuin enkelien kanssa, jotka iloitsee taivaassa, kun yksikin syntinen tekee parannuksen. Se on valtava ilon aihe maan päällä. Voiko tapahtua jotakin tämmöistä vielä täällä meidänkin keskuudessamme? Raamatussa on monia tämmöisiä henkilökohtaisia pelastuskertomuksia. Mainitsen joitakin. Siellä oli se syykkärin kaivulla se nainen, joka kohtasi Jeesuksen ja heillä oli hieno keskustelu siellä ja lopputulos oli se, että nainen ymmärsi, että kuka hänen kanssaan puhuu. Tämä ei ole vain profeetta eikä tavallinen mies juutalainen, vaan hän onkin Messias, Jumalan voideltu. Ja hän ilostui siitä niin paljon, että välittämättä muiden ihmisten lausunnoista ja puheista, niin hän meni omaan kaupunkiinsa sinne. Hän oli vähän tunnettu nainen kyllä siellä. Ja kertoi, että oi hyvänen aika, tulkaa nyt katsomaan, mitä on tapahtunut. Olen löytänyt Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Ja hän johdatti koko kaupungin Jeesuksen luokse. Tämmöinen yksi syntinen nainen, joka koki tämän Jumalan suuren ilon ja pelastuksen. Sitten me muistamme kaikki tämän Sakkeuksen, joka kiipesi sinne puuhun. Ja Jeesus sanoi, että Sakkeus tulisi nopeasti äkkiä alas sieltä. Mä tulen tänään teille, sanoi Jeesus. Ja mitä tapahtui? Raamatussa sanotaan, että Sakkeus otti iloiten vastaan Jeesuksen. Se oli ilon päivä ja he menivät sinne Sakkeuksen kotiin ja Jeesuksen kanssa ja muitakin varmaan oli ja siellä oli varmaan semmoinen oikein ilojuhla. Kandaken hoviherra oli Etiopian kuningattaren hoviherra ja koko hänen aarteistonsa hoitaja ja te muistatte, kun siellä Filippus julisti hänelle evankeliumin siellä tiellä, niin kuinka hänkin otti vastaan sen ja sitten hänet jopa kastettiin välittömästi siellä, kun hän ymmärsi, kuka on Messias ja Jeesus ja mitä se merkitsee. Ja sitten sanotaan, että kun tämä kaikki oli tapahtunut siinä, niin hän jatkoi matkaansa iloiten mainittiin. Ja hän meni sinne oman maahansa ja vei tätä ilosanomaa sinne myöskin omalta osaltaan. Raamatussa on paljon tämmöisiä esimerkkejä. Korneliuksen perhe siellä otti tämän pelastuksen vastaan ja siellä heidät kesken saarnan täytettiin kaikki pyhällä hengellä ja ilolla. Ja erikoinen on myöskin tämä Filippissä tapahtunut tilanne, kun siellä Paavali ja Siilas koki vainoa ja vastustusta ja heidät otettiin lopuksi kiinni ja piestiin ja ruoskittiin ja heitettiin sisimpään vankiluolaan ja koppiin ja vanginvartijalle sanottiin, että sun täytyy erittäin tarkasti vartioida näitä miehiä, nämä on vaarallisia tyyppejä. Ja hän teki työtä käskettyä ja pisti heidät sisimpään vankikoppiin ja siellä vielä jalkapuuhun sitten kaiken lisäksi. Eikä ne vankilat siihen aikaan mitään hotelleja varmaan ollut, täysihoitolaitoksia, niin kuin varmaan nykyään alkaa jo olla sillä tavalla. Vaan ne oli ankeita tilanteita ja olosuhteita ja me muistamme, kuinka siellä sitten tuli. He veisasivat nimittäin jalkapuussa siellä verille lyötyinä niin ylistyslauluja Jumalalle. Olisiko se olisi ollut tämä siunattu varmuus, Jeesus on mun, ajattelin, se sopisi, se on ylistyslaulu oikein tässä meidän kirjassamme. Ja sitten tapahtui se maailman ihmeellisin maanjäristys. Se oli semmoinen täsmäjäristys, jos voitaisiin sanoa. Ajatelkaa nyt, että semmoinen maanjäristys, että kaikkien sellien ovet avautuivat ja jalkapuukin meni rikki siinä järjestyksessä ja tapahtui näin, ja siellä oli paljon vankeja, mutta kukaan ei loukkaantunut. Ei puhuta ollenkaan siitä, vaan päinvastoin kaikki säilyivät siellä hengissä. Ja sitten Paavali varmaan kuuli, kun tämä vartija veti sen miekkansa sieltä tupeesta. Se pitää semmoisen äänenkin, vaikka ei nähnyt, niin hän varmaan kuuli siellä vankilan holveissa, että mitä nyt tapahtuu, ja huusi, että älä tee itsellesi kuule mitään pahaa, me ollaan kaikki täällä. Ei yksikään ole lähtenyt. Kaikki on ihan ihmeissään, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut. Ja tämä vanginvartija sitten tuli ja kysyi, että mitä mun pitää tehdä, että mäkin pelastuisin. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja sitten se, mitä tapahtui sen jälkeen, niin se on hienoa luettavaa. Mäpäs luen tästä tämä on apostolien tekojen 16. luku. Ja jae 33. Hän otti heidät mukaansa samaisella yön tunnilla ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Sitten hän vei heidät kotiinsa, tarjosi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän oli koko perheensä kanssa tullut Jumalaan uskovaksi. Ilojuhla sielläkin perheessä ja kotona. Tämä oli suuri asia heille. On ihmeellistä tämä lukea Raamatusta näitä tilanteita, mitä siellä on. Ja Filippus, kun meni Samariaan, niin syntyi suuri ilo, ei mikään pieni ilo, vaan oikein suuri ilo siinä kaupungissa, koko kaupungissa. Ja tässä saarnaajan virkani aikana mä olen kohdannut aika paljon ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon eri tilanteissa. Ja aina siihen liittyy myöskin valtava ilo, taivaallinen ilo. Voisin kertoa niitä, mutta haluan kertoa yhden tapauksen, nimittäin omasta isästäni. Hän oli semmoinen aika hurja mies ennen uskoon tuohon taksivirtaseksi sanottiin hän tuli uskoon vuonna 1955. Mä olin silloin semmoinen 7-vuotias ja se oli radikaali muutos meidän perheessä, kun isä tuli uskoon. Hän rakasti musiikkia, sen aikaisia iskelmiä, ja hänellä oli semmoinen vanha-aikainen gramofoni, niin kuin tiedätte monet, millainen semmoinen on. Ja sitten hänellä oli noita sen aikaisia iskelmälevyjä, niin kutsuttuja savikiekkoja, niin kauhea pinoja, ja hän oli niitä ostanut. Mutta kun hän tuli uskoon, niin tiedättekö mitä? Hän löi ne kaikki kappaleiksi ja sanoi, että ei tämmöisiä maailman renkutuksia enää kuunnella tässä perheessä. Ja hän nosti uuden gramofonin sitten. Ja sitten me rupesi tulemaan noita hengellisiä levyjä. Ja mulla on aika iso kokoelma isän perintönä näitä LP-vinyylilevyjä, hengellisiä levyjä. Ja isällä oli semmoinen tapa, että nukkumaan meno aikaan hän pisti näitä hienoja taivaslauluja illan päätteeksi vielä soimaan. Ja arvatkaas, oliko turvallista ja hienoa saada ja mennä nukkumaan näiden laulujen kuuluessa siellä meidän perheessä. Siellä oli "Mä ristin luota löysin vapahtajan" ja "Kohta taivaan kellot jo soittaa, valloita Jeesukseen syömeni mun". Ja nämä tämmöiset levyt ja musiikki soi siellä meidän kotona. Se oli semmoinen radikaali muutos, ja näitä on paljon tapahtunut, kun ihmiset ovat kokeneet tämän valtavan ilon. Katsotaan tämmöinen sananpaikka kuin Luukkaan evankeliumi 10. luku jakeesta 17. Ne 72 palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden." Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioineita ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa." Opetuslapset tulivat iloiten evankeliumismatkalta Jeesuksen luokse, ja totta kai heillä oli ilo, mitä oli tapahtunut matkalla. Mutta joskus ihmettelin, että miksi Jeesus sitten heti rupesi puhumaan saatanasta tämmöisessä vaiheessa. Ja mietin tätä asiaa ja tulin itse siihen tulokseen, että se johtui siitä, että opetuslapset, Jeesus ymmärsi, että opetuslapset olivat nyt kuitenkin tässä tilanteessa myös sellaisessa vaaratilanteessa. Nimittäin he varmaan ajattelivat osittain, että mehän ollaan aika poikia, kun on nähty, mitä on tapahtunut tässä kaikessa. Ja he sanoivatkin siinä, että pahat henget olivat meille alamaisia. Ehkä Jeesus näki, että tämmöinen vaaratilanne on olemassa, ja hän vetosi siihen, että mikä oli se saatanan lankeemus. Se oli ylpeys. Ja tällainen ylpeys vaanii nyt heidänkin kohdallaan. Ja sanoi, että ei se ole se suurin ilo, että henget ovat teille alamaisia, vaan on vielä paljon suurempi ilo. Raamatussa on semmoinenkin paikka, että tämä aarre on meillä saviastioissa, että suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan teistä. Tämä on tärkeä asia muistaa tällaisinakin hetkinä. Silloin pitää olla, kun Jumala armossaan käyttää meitä ja tapahtuu jotakin tämmöistä, niin silloin pitää olla kyllä nöyrällä sydämellä Jumalan kasvojen edessä, ettei minkäänlainen ylpeys vaani siinä meidän tiellämme. Mutta sitten hän sanoi tämän todellisen ilon aiheen. että nimi on elämän kirjassa taivaassa. Se on se suurin ilo. Tässä erään kerran päiväpiirissä, kun olimme, ja siellä on tämmöisiä henkilökohtaisia todistuksia myöskin aina, niin eräs seurakuntamme jäsen piti puheenvuoron ja sanoi, että hän on yli 70 vuotta kuulunut tähän seurakuntaan, ja hänen nimensä on seurakunnan kirjoissa ollut yli 70 vuotta. Mutta sitten hän sanoi, että mut ei se ole se kaikkein tärkein asia. Tärkein asia on, että minun nimeni on taivaassa elämän kirjassa. Se oli vaikuttava sana, joka jäi mieleeni. Mä oon itsekin nuorena tullut uskoon tähän seurakuntaan ja olen 69 vuotta kuulunut. Seurakunta on mullakin jo ikää sitten. Edes menneeltä meidän seurakunnan entiseltä pidetyltä saarnaajalta Tarmo Pohjalalta mä sain häneltä tämmöisen vihoon. Tiedättekö mikä tämä on? Tämä on meidän seurakunnan alkuperäinen jäsenluettelo. Meidän seurakunta on perustettu vuonna 1932. Ja täällä on näiden kaikkien perustajajäsentenkin nimet. Siellä oli semmoinen, jotkut muistaa, Impi Nurmi oli yksi, ja Martta Perkola oli yksi, ja sitten oli tämä Mimmi Lehtonen, vankila lähetti. Hänkin on vuonna 1932 tullut tähän seurakuntaan. Tässä on yli 400 nimeä. Tämä on vuodelta 1932 johonkin 70-luvun loppuun asti kirjoitettu. Täällä on mulle monia rakkaita ihmisiä. Ja suurin osa tietysti näistä on jo muuttanut taivaan kotiin. Mutta usein muistelen näitä rakkaita, jotka joiden kanssa matkaa teimme yhdessä. Tässä samassa Luukkaan evankeliumin 10. luvussa jatkuu vielä tällä tavalla, puhutaan Jeesuksen ilosta. Jakes 21. Sillä hetkellä Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut nämä viisailta ja älykkäiltä, mutta olet ilmoittanut ne lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Jeesus iloitsi tästä asiasta. Eli pelastus on tämmöinen yksinkertainen asia kuitenkin. Siinä ei tarvita mitään valtavia tutkintoja teologisessa tiedekunnassa tai muuallakaan. Vaikka ihminen ei osaisi edes lukea, hän voi pelastua ottamalla vastaan tämän. Ihmisviisaus voi päinvastoin olla vähän niin kuin esteenä tässä uskon asiassa. Ensimmäinen korintolaiskirjeessä sanotaan näin, että missä ovat viisaat? Missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Ja kyllä, kun katsoo tämän päivän elämää ja maailmaa, kyllä se ihmisten viisaus on kääntynyt ihan hulluudeksi enemmässä määrin kuin koskaan tänä aikana. Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttavansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Tämä on yksinkertainen asia, ja lapsenmielinen voi ottaa tämän vastaan. Kun kuuntelee näitä nykyajan radikaaleja teologeja, niin tulee mieleen ne sanat, jotka Maria sanoi siellä Jeesuksen haudalla, että ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Näin se on monta kertaa tänä aikana. Pelastus on kaikille avoin, yksinkertainen asia kuitenkin. Juuri tästä Jeesus iloitsi lapsenmielisille. Tämä on meidänkin ilon aihe. Sitten vielä tämmöinenkin huomio, että ilo tuo meille semmoisia hyviä asioita. Sananlaskuissa sanotaan, että terveydeksi on iloinen sydän. Haluammehan olla terveitä, minä ainakin haluan olla. Kun on iloa elämässä, niin se tuo sitä terveyttäkin. Ja sitten sanotaan vielä näinkin siellä, että iloinen sydän kaunistaa kasvot. Eikö tämä ole meille, teille naisillekin hieno asia? Ja miksei miehellekin? Ei sitä meikkiä tarvitse niin kauheasta olla, kun on iloinen. Mä olen tehnyt sellaisen huomion, että kun ihminen on oikein kiukkunen ja vihainen, niin se näkyy heti kasvoista. On semmoinen synkkä ja kova ilme. Mutta sitten kun sama ihminen on iloinen ja alkaa hymyillä, niin sekin näkyy kasvoista. Ja mikä valtava ero, vaikka on sama ihminen. Olen pistänyt tämmöisen muutoksen merkille. Eli jos haluat olla tämmöinen kaunis kasvoinen, niin pyri löytämään aito ilo elämässä. Psalmissa 34:6 sanotaan, ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa. Oikein säteilee iloa. Raamattu puhuu Mooseksesta, jonka kasvot säteilivät, kun hän kohtasi Jumalan siellä ja seurusteli Jumalan kanssa, niin hänen kasvonsakin muuttuivat. Ja Stefanuksestakin sanotaan, kun hän siellä neuvoston edessä on kuultavana ja sitten Jumala täytti hänet pyhällä hengellä ja viisaudella, eikä kukaan voinut hänelle mitään vastaan sanoa, niin ne vastustajat sanotti heistä, että Stefanuksen kasvot olivat niin kuin enkelin kasvot. Valtava pyhän hengen täyteys ja ilo. Jeesus myöskin sanoi, että luetaanpas tämä vielä, Johannes 15. Ja 11. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jeesus antaa meille oman ilonsa. Minun iloni olisi teissä. Se on yliluonnollinen ilo vaikeustenkin keskellä. Ensimmäisiltä kristityltä ei kyllä puuttunut näitä vaikeuksiakaan. Siellä oli vankeutta ja vainoa ja pieksemistä ja ruoskimista, jalkapuita ja muita. Mutta heidät täytettiin aina uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä ja ilolla vainojenkin keskellä. Siksi siellä soi ne ylistyslaulut jalkapuussa, vankilassa. Heillä oli tämä yliluonnollinen ilo Jumalalta. Tässä lopuksi vielä haluan omasta elämästäni kertoa jotakin. Nimittäin mulla oli aika erikoinen kokemus 18-vuotiaana. Kun vielä siellä Summankadulla asustelin lapsuuden kodissa niin meidän perheeseen syntyi mulle niin kuin pikkuveli. Meillä oli 8 vuotta ikäeroa ja meillä oli sama isä, mutta eri äiti, siis velipuoli hän oli. Ja se oli ikävä asia, että hän oli sokea. Hän oli syntymästään asti täysin sokea. Ja meillä oli hieno yhteys hänen kanssaan aina. Mutta hän oli siitä erikoinen, hän oli valtavan iloinen poika. Ja sitten hänellä oli tuo musiikkilahja, niin se oli aivan ilmiömäinen. Isä osti hänelle pienen haitarin, meillä oli molemmilla haitaria, me soitettiin. Ja hän oli semmoinen kaveri, että kun hän vaan kuuli yhden kerran jonkun laulun, niin hän osasi sen heti soittaa sen jälkeen. Hän oli ihmeellinen muisti. Hän muisti kaikki asiat ihan hienosti. Mutta sitten tapahtui hänen ollessaan 10-vuotias, että hän kaatui talvella. Siinä oli semmoiset korkeat ulkorappuset, betoniset rappuset, niin ne oli vähän jäässä ja hän oli niissä rappusissa kaatanut ja löi päänsä niin siihen betoniin sitten ja se oli semmoinen kamala tapaturma ja hänet vietiin sairaalaan sitten, mutta ei hän sitten elänyt kuin muutaman päivän ja hän muutti sitten taivaan kotiin. Mutta mulle kävi niin, että eräänä yönä tässä vaiheessa mä heräsin lauluun, valtavaan taivaalliseen lauluun. Se oli ihmeellinen, niin kuin joku enkelikuoro. Siinä ei ollut mitään soitinta, vaan siinä oli laulua ja mä olin erottavinani siinä niin kuin 8 eri ääntä. Ja voi mikä harmonia. Se oli valtava ääni alhaalta ylös asti. Ja se oli niin pyhää laulua. Se oli täynnä Jumalan kunnioitusta ja pyhyyttä. Ja mä heräsin siihen. Aamulla tuli sitten viesti, että Jussi on muuttanut taivaan kotiin. Ja tiedättekö mitä? Se oli juuri sillä hetkellä tapahtunut, kun mä heräsin tähän lauluun. Se oli niin vaikuttava hetki, että mä olin pari päivää, mä olin itsekin niin kuin taivaassa sen kokemuksen jälkeen. Ja mä ajattelin, että onkohan niin, että kun uskova ihminen lähtee tästä ajasta, niin häntä vastassa on tällainen valtava tervetulolaulu taivaassa. Enkelit iloitsevat, kun hän tuli uskoon. Ja mä uskon, että enkelit iloitsevat, kun hän pääsee perille. Meidänkin seurakunnasta on viime aikoina monia rakkaita veljejä ja sisaria päässyt taivaan kotiin. Hilkka Leppänenkin juuri ja Erkki Ahonen ja niitä on vaikka kuinka paljon. Kuuliko he tämmöistä laulua siinä siirtymävaiheessa? Mä voin kuvitella, että se voisi tapahtua niinkin. Mikä valtava ilo ja riemu. Siellä David lausui kerran tuossa katumuspsalmissa, että anna minulle jälleen autuutesi iloa. Psalmi 51, katumuspsalmi, Ja oli hienoa, kun Rebekka otti tämän laulun tuossa. Älä ota minulta pois, pyhä henkesi. Tuo minua alttiuden hengellä. Anna minulle jälleen autuutesi ilo. Se tarkoittaa se jälleen sana, että hän oli kokenut tätä iloa, mutta hän oli menettänyt sen synnin tähden. Mutta hän oli tehnyt parannuksen ja rukoili Jumala, minä haluan sen ilon jälleen elämääni. Se oli kadonnut. Jumala, anna se minulle. Anna pyhä henki. Täytä pyhällä hengellä. Joskus meidänkin kohdalla voi tulla jotakin semmoista elämään, joka ei siihen kuulu. Mutta me voimme tulla Jumalan luokse ja sanoa niin kuin Daavid, anna minulle jälleen autuutesi ilo. Ja Jumala antaa sen, kun me teemme parannuksen elämässämme. Siellä ilmestyskirjassa on vielä sanat, kun ollaan siellä viimeisellä tuomiolla, niin Jumala sanoo uskoville, että hyvin teit sinä, uskollinen palvelija. Mene Herrasi iloon. Mene Herrasi iloon. Iankaikkinen ilo meitä odottaa. Mä ajattelin, että kyllä meidän suomalaisten uskovien tulisi elää rohkeammin, tuoda tämä valtava Jumalan antama ilo julki ja antaa sellainen todellinen kuva aidosta ja oikeasta kristillisyydestä. Se on se, mikä koskettaa ihmisiä. Niin kuin sanottiin, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Aamen.